Makedonska radio televizija.
Makedonska radio televizija. Зборува Македонското радио.
Радио Македонија. Програма за странство.
Сателитскиот програмски сервис Радио Македонија се емитува секој ден освен во недела. Програмата на јазиците на соседните земји и Европа се емитува на средна бранова должина од 241,5 и 370,4 метри или на 810 килохерци, како и на интернет на веб страницата на Македонското радио. Припати www.mr.com.mk. Од 19 часот и 30 минути до 20 часот ќе слушате изворна народна музика од македонската милениумска рисница и вести на англиски јазик. Во 20 часот започнуваат со емитување информативните емисии за слушателите во соседните земји. Во 20 часот емисија на бугарски јазик. Во 20 часот и 30 минути емисија на грчки јазик. Во 21 часот емисија на албански јазик. Во 21 часот и 30 минути емисија на српски јазик. Во 22 часот се емитува дневно информативната емисија Радио 22. Во 22 часот и 30 минути започнува програмата Гласот од Ковината, која се емитува до 2 часот по полноќ. Од 2 часот до 5 часот продолжува колаж од изворна народна музика и репортажи и импресии на нашите новинари. Опуштете се и уживајте во сателитскиот програмски сервис Радио Македонија. This is Macedonian Radio Television. This is Radio Macedonia. In the following 30 minutes, you are going to listen to precious traditional music of the Millennium Macedonian musical heritage.
Македонско радио. Вести на англиски јазик.
Macedonian National Radio. News in English.
I'm Maya Samalska from Bishop. 23.6 million dinars were allocated for M6 road near Negotin along 4.5 kilometers, said Prime Minister.